Europa Liberă în direct. Bună seara, la microfon Irena Giurchescu, iată titlurile de la această oră. Luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării o să dezbată posibila participare a României la o campanie internațională împotriva Irakului. Istoricul Zoe Petre, fost consilier prezidențial, declară Europei Libere că în acest moment România trebuie să susțină fără echivoc poziția Statelor Unite. Criza irachiană pune sub semnul întrebării unitatea NATO. Belgia a anunțat că se va opune prin veto pregătirilor în vederea apărării Turciei. Franța și Germania se pregătesc să prezinte o nouă inițiativă de soluționare diplomatică a crizei irachiene. La Chișinău, opoziția creștin-democrată a reluat protestele împotriva guvernului comunist. Dar în România, Colegiul Medicilor apelează acum la sprijinul Parlamentului, acuzând Ministerul Sănătății că împinge spre faliment medicii de familie. În ultima zi a conferinței internaționale pe teme de securitate de la München din Germania, conferință care stă sub semnul crizei irachiene, mici apărării din cele 7 state invitate să adere la NATO s-au întâlnit cu un grup de senatori americani, grup condus de John McCain și Joseph Lieberman. La întâlnire a participat și ministrul român al apărării Ioan Mircea Pașcu. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării, senatorii americani au exprimat în primul rând mulțumirile Statelor Unite pentru sprijinul politic acordat în acest moment de către țările candidate la NATO. Săptămâna trecută, România a semnat alături de alte 9 state invitate la NATO, 9 state candidate la NATO, o declarație de sprijin a poziției americane. Ulterior însă, atât ministrul de externe Mircea Joană, cât și premierul Adrian Năstase au ținut să sublinieze că România susține și poziția Uniunii Europene, care însă este oricum destul de ambiguă. Iar în discursul ținut la conferința de securitate de la München, ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu a declarat că menținerea coeziunii transatlantice este în acest moment proba cea mai grea pe care trebuie să o treacă aliații occidentali. Luni, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, CSAT, va discuta la București eventuala participare a României la o eventuală campanie militară împotriva Irakului. Sunt opțiunile României în acest moment clare, a vrut să afle colegul nostru Andrei Manolescu, care a stat de vorbă cu istoricul Zoe Petre, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu.
Am avut impresia, în legătură cu declarația de la Vilnius, că tocmai această poziție a Uniunii Europene este declarativ, cel puțin, adoptată și de România. Pe de altă parte, România are o sumă de obligații speciale în relația cu Statele Unite. Părerea mea e că, în esență, poziția României nu poate fi alta decât aceea de a răspunde pozitiv solicitării Statelor Unite. Dar am impresia că s-a încercat un joc de echivocuri care până la urmă nu poate duce la nimic realist.
Problema era fel de joc?
În sensul ca declarațiile să fie de susținerea poziției Uniunii Europene și după aceea poziția reală să răspundă solicitărilor Statelor Unite. Sigur că e o problemă complicată, dar așa cum am spus și în legătură cu Curtea Penală Internațională, cred că mai multă negociere și mai puțin echivoc ar fi fost mai bun.
Credeți că Parlamentul ar fi cazul să se pronunțe în această privință, dat fiind că au fost niște declarații cum că dacă se cere doar drept de survol și baze aeriene, deja e o decizie luată și nu mai e nevoie de consultarea Parlamentului?
Eu nu știu bine la ce decizie se referă. Eu știu că într-o situație absolut similară, când cu conflictul din Kosovo, a fost o dezbatere parlamentară în care PDSR-ul a fost extrem de vocal și în care au existat 90 de abțineri. N-aș dori să se întâmple acum la fel și cred că nu e cazul, dar mi se pare că punerea la dispoziție a unor părți din teritoriul național, inclusiv spațiul aerian, e de competența finală a Parlamentului, nu a CSAT-ului.
Este de părere istoricul Zoe Petre, fost consilier prezidențial. Ne întoarcem la conferința internațională pe teme de securitate de la München, scena ultimelor dezbateri și dispute între aliații în campania împotriva terorismului pe tema irachiană. Marea Britanie a declarat că respinge ideea trimiterii unor forțe ONU în Irak ca alternativă la o campanie militară. Charles Powell, consilier politic al guvernului britanic, a declarat că această propunere pe care intenționează să o facă Franța și Germania nu este utilă. Potrivit unor relatări din presa germană, Franța și Germania intenționează să prezinte un plan alternativ de rezolvare a crizei irachiene, plan care ar include și trimiterea unor trupe ONU în Irak, forțe ce ar urma să garanteze că Bagdadul într-adevăr și-a distrus arsenalul biologic, chimic și nuclear. O misiune la care Germania, se pare, ar vrea să participe chiar și cu trupe. Aflat tot la München, ministrul german al apărării, Peter Strzok, a declarat numai că, citez, nu tot ce se publică este și corect. Pe de altă parte, el a susținut că la Națiunile Unite se discută deja mărirea numărului de inspectori internaționali. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat tot la München că Rusia va sprijini inițiativa franco-germană dacă aceasta este prezentată în Consiliul de Securitate ONU. Luni, Alianța Nord-Atlantică trebuie să decidă, printr-o procedură mai puțin obișnuită, dacă va da curs cererii Statelor Unite și Turciei de a începe pregătirile pentru a apăra Turcia în eventualitatea că ar fi atacată de Irak. De mult timp, aliații dezbat această cerere. Franța, Germania și Belgia se împotrivesc în principiu. Argumentul lor este, sau era mai degrabă, că începerea oricăror pregătiri militare ar semnaliza renunțarea la alternativa diplomatică. Lângă noi, în studioul de la Praga, se află Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Dan, astăzi, ministrul de externe belgian, lui Michel, a declarat că țara sa se va opune prin veto acestor planuri de pregătire a unei eventuale apărări a Turciei. Ce consecințe ar putea să aibă vetoul Belgiei?
Ilana, dacă într-adevăr Belgia mâine va opune un veto acestei proceduri propuse, ar fi de bună seamă un act de o foarte mare gravitate și fără precedent, și care nu ar putea avea decât consecințe deosebit de grave pentru Alianța Nord-Atlantică. Să nu uităm, pe lângă consecințele practice, și importanța simbolică a unui asemenea veto, dat fiind faptul că sediul Alianței Nord-Atlantice se află la Bruxelles și că tot în Belgia se mai află și cartierul general militar al Alianței, în orășelul Mons. Așa că însă precizarea că un asemenea veto ar implica numai planificarea militară din cadrul NATO. NATO ca instituție nu ar putea în acel moment ajuta Turcia și evident nu s-ar implica în Irak. Însă un veto al Belgiei nu ar exclude un sprijin bilateral militar adus de Belgia Turciei. Să ne uităm de fapt la felul în care Germania a dat astăzi înapoi, l-ai pomenit pe ministrul apărării Peter Strzok, el a precizat că Germania ar putea în cele din urmă să ajute Turcia. Însă e evident că un veto al Belgiei ar distruge și ultima credibilitate a Alianței Nord-Atlantice.
Dan, în primul rând, de ce riscă Belgia să se izoleze în cadrul NATO, pierzând acum, se pare, sprijinul Germaniei și eventual și al Franței?
Răspunsul ar fi multiplu, însă tradiția pacifistă a Belgiei e mai puțin importantă decât politica internă actuală. Belgia pregătește alegeri generale pentru luna mai și actuala coaliție aflată la putere vrea, în mod evident, să rămână la putere. Este însă o coaliție foarte disparată, compusă din liberali, socialiști și ecologiști. Primul ministru Guy Verhofstadt și ministrul de externe lui Michel sunt liberali și chiar dacă ei ar fi teoretic înclinați să sprijine Statele Unite, ei au de înfruntat presiunea socialiștilor și ecologiștilor din guvern care refuză orice implicare a Belgiei într-o asemenea, cum o numesc ei, aventură militară. Și de fapt am simplificat excesiv pentru că cele trei partide sunt în realitate șase. Fiecare partid politic în Belgia e împărțit în două, o parte francofonă și o parte flamandă. În aceste condiții, la care se adaugă faptul că 80% din populație, dacă nu și mai mult, se opun unei intervenții militare în Irak, evident că fiecare vot contează și această coaliție ar pierde în cazul în care ar susține un război în Irak.
Bun, astea par să fie motivele unui eventual veto belgian, dar un eventual veto belgian mâine, după cum spuneai și tu, pune realmente serios sub semnul întrebării până și utilitatea existenței Alianței Nord-Atlantice. În fond, după 1989, după încheierea războiului rece, NATO a continuat să existe tocmai pentru că acorda acest sentiment de securitate membrilor. Ori Turcia pare acum să nu mai beneficieze de acest sprijin.
Sigur că da, și acest vot de mâine va fi un test al credibilității Alianței. Cum bine ai spus, după 89-90, după căderea regimurilor comuniste în Europa de Est, foarte multă lume își punea întrebarea la ce mai folosește NATO. Însă aș preciza în același timp că marginalizarea Alianței, marginalizarea ei politică, este în parte de imputat Statelor Unite. Pentru că după atentatele din 11 septembrie, NATO și-a propus sprijinul, invocând pentru prima oară în istoria sa acel articol din Carta Fondatoare, prin care, în momentul în care o țară este atacată, toate celelalte se solidarizează și se simt atacate în același timp. Însă, Statele Unite au preferat să lase deoparte această propunere NATO și să intervină singure în Afganistan, fără să aibă recurs la potențialul Alianței. Ori, se poate spune că nu poți marginaliza cu bună știință o organizație din care faci parte și să vrei în același timp ca ea să fie efectivă.
Și să încheiem cu o ultimă întrebare. A invocat articolul 5 există, din Carta NATO. Există deci posibilitatea ca Turcia și toată această discuție din NATO să se rezolve dacă Turcia invocă acest articol oficial?
Articolul 5 a fost deja invocat și lăsat deoparte de către Belgia. Există însă un alt articol, articolul 4, prin care o țară poate cere convorbiri suplimentare și negocieri în culise suplimentare care să rezulte printr-un fel de întorsă a regulamentului fundamental și prin care să se poată acorda un ajutor militar concret, practic, chiar în cazul unui veto.
Mulțumesc, Dan Alexe, pentru aceste explicații. Aliații Statelor Unite din lumea arabă de data aceasta, Arabia Saudită în primul rând, sunt implicați și ei într-o ultimă tentativă de a evita un război în Irak. Se pare că inițiativa saudită încearcă să provoace o revoltă de palat, dacă se poate spune așa, la Bagdad. Detalii de la Rodica Dinulescu.
Oficialități arabe au declarat agenției France Press că aliații Washingtonului din lumea arabă examinează o inițiativă saudită vizând doborârea de la puterea lui Saddam Hussein în tentativa evitării unui război împotriva Bagdadului. Aliații arabi poartă consultări asupra modalităților de împiedicare a unui conflict militar, planul prevăzând garantarea unei amnistii membrilor regimului lui Saddam pentru a se asigura astfel izgonirea acestuia din țară. Potrivit unei oficialități arabe care a dorit să-și păstreze anonimatul, administrația Bush este iritată de lipsa de agresivitate a unora dintre aliații săi arabi, pe care i-a îndemnat să ajute la schimbarea regimului de la Bagdad. Arabia Saudită și-a anunțat recent intenția de a lansa un plan de mediere ca o ultimă șansă de evitare a războiului, sugerând că unii dintre membrii conducerii irachiene ar putea fi convinși să schimbe frontul. Conform unor analiști de la Riyadh, această inițiativă, care include amnistierea unora dintre membrii conducerii irachiene, ar putea impulsiona doborârea de la putere a lui Saddam. Ministrul saudit de externe, prințul Saud El Faisal, a declarat revistei americane Time că o ofertă de amnistie ar putea fi aplicată oficialităților guvernamentale și militare irachiene care și-au demonstrat disponibilitatea de a coopera cu inspectorii de arme ONU. Un reprezentant arab a dezvăluit că Arabia Saudită a apelat la mulți dintre vecinii Irakului, cerându-le să participe la inițiativa sa de pace în vederea asigurării succesului acesteia. În timp ce Washingtonul exercită crescânde presiuni asupra Bagdadului, diplomația arabă depune eforturi susținute în vederea evitării unui război împotriva Irakului, care, în opinia liderilor regionali, ar putea fi periculos pentru întregul Orient apropiat și mijlociu. Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei și președintele egiptean Hosni Mubarak au purtat convorbiri sâmbătă pe tema crizei irachiene, după ce anterior suveranul Hashemit călătorise la Riyadh pentru consultări similare cu Casa Regală Saudită. și Mubarak a întreprins recent diferite vizite în state de la Golful Persic, iar pentru duminică era programat să confere cu președintele sirian Bashar al-Assad și prințul Saud.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Neven Mateș, negociatorul șef al Fondului Monetar Internațional pentru România, vine luni la București pentru a evalua pașii făcuți de cabinetul Adrian Năstase la capitolele reformă structurală și privatizare, care înregistrează restanțe. Acordul stand-by cu Fondul Monetar Internațional, actualizat și prelungit până în august 2003 din cauza repetatelor întârzieri, are nevoie de încă un memorandum care să stabilească noi obiective pentru prima jumătate a acestui an. Surse din Ministerul de Finanțe de la București declară că se lucrează deja la o nouă scrisoare suplimentară de intenții care să include țintele de performanță ce trebuie atinse până la 30 iunie 2003. Una dintre principalele cereri ale Fondului Monetar Internațional pare să fie privatizarea băncii comerciale române, pentru care experții fondului așteaptă din partea Bucureștiului termene fixe. Colegiul Medicilor din România apelează acum la sprijinul Parlamentului, acuzând Ministerul Sănătății că împinge spre faliment medicii de familie. Relatat de la București, Andrei Manulescu.
Colegiul Medicilor din România solicită intervenția Parlamentului pentru deblocarea sistemului sanitar. Sistem aflat, după părerea medicilor, în imposibilitate de a funcționa normal din cauza lipsei finanțărilor necesare și a legislației așteptate. Iată ce ne-a declarat președintele Colegiului Medicilor din România, dr. Mircea Cinteză.
În condițiile în care Ministerul și-a asumat în întregime răspunderea căci a eliminat orice fel de negociere prin partea altor parteneri, doar el dă cadrul legislativ, este inacceptabil ca în primele zile ale lui februarie legi care trebuiau scoase din decembrie să nu existe și sistemul să se găsească în situația de imposibilitate de funcționare legală și de funcționare financiar dezastroasă, așa cum se găsește în prezent. În consecință, am solicitat Parlamentului să instituie o comisie de anchetă care să studieze situația sistemului sanitar la început de februarie, la 1 februarie, atât administrativ, prin legile care nu sunt respectate, cât și financiar, prin soluțiile propuse care sunt inacceptabile.
Medicii așteaptă de asemenea în continuare intervenția președintelui Iliescu în această chestiune, intervenție pe care i-au solicitat-o în urmă cu 14 zile. Situația cea mai dezastroasă este, după părerea lor, cea a cabinetelor medicilor de familie. Normele concepute de Ministerul Sănătății duc, după părerea lor, la imposibilitatea funcționării cabinetelor care au 1200-1300 de pacienți, iar cele cu 1500 de pacienți pot funcționa doar dacă medicii ar accepta să lucreze pe gratis. Exemplele pe care Ministerul Sănătății le dă pentru a-și justifica politica sunt de fapt excepții, spun cei de la Colegiul Medicilor. Politica Ministerului nebazându-se în opinia lor pe situația medie și de ansamblu a cabinetelor medicale. De asemenea, reprezentanții Colegiului Medicilor constată incompetența celor care au alcătuit bugetul sănătății. Din nou, dr. Mircea Cinteză.
Faptul că se acceptă că datoriile din anul trecut vor fi plătite din banii pe anul acesta dacă sunt justificate medical, recunoaște de fapt următorul lucru, că dacă sunt justificate medical, aceste cheltuieli de fapt au fost greșeala celui care a făcut bugetul de sănătate și nu a prevăzut că acest lucru trebuie să se întâmple. Deci este datoria celui care a făcut bugetul a guvernului către oamenii bolnavi și nu o datorie a medicilor către sistemul sanitar sau spitalelor. Mesajul este că într-o țară în care, de exemplu, banii pentru medicamente care să plătească datoriile spre farmacii de anul trecut acoperă tot bugetul prevăzut în 2003 până prin noiembrie, dovedește clar că datoria este a celui care face bugetul și care nu știe să-l facă.
Ministerul nu stăpânește finanțarea sistemului medical, constată cei de la Colegiul Medicilor. De asemenea, ministerul depășește cu luni de zile termenele legale de publicare a normelor referitoare la contractele medicilor de familie, contracte pe care alminter medicii sunt somați să le semneze. chiar în lipsa acestor reglementări. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
La Chișinău au fost reluate demonstrațiile de protest organizate de opoziția creștin-democrată, care cere un referendum consultativ privind integrarea Republicii Moldova în NATO și Uniunea Europeană. La sfârșitul săptămânii la Moscova, președintele Vladimir Voronin declara, după întrevederea cu președintele rus Vladimir Putin, că Republica Moldova dorește să adere la Uniunea Europeană, dar că integrarea în NATO nu este o opțiune. De la Chișinău, relatează Viorica Zaharia.
În jur de 3.000 de persoane au mers astăzi într-un marș de protest anticomunist pe artera principală a Chișinăului. Este a patra acțiune de protest de acest fel organizată de Partidul Popular Creștin-Democrat. Manifestanții au cerut demisia autorităților comuniste și autorizarea referendumului inițiat de PPCD privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și NATO. La mitingul organizat în centrul Chișinăului, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat, deputatul Vlad Cubrecov, a anunțat că Uniunea Europeană a adoptat la sfârșitul acestei săptămâni o declarație cu privire la Republica Moldova.
În declarația Uniunii Europene spune că Uniunea Europeană invită autoritățile Republicii Moldova, în conformitate cu angajamentele asumate față de Consiliul Europei, să promoveze dialogul politic în țară și să adopte măsurile necesare pentru asigurarea libertății de expresie și a statului de drept.
La acțiunea de protest a participat și redactorul șef al postului de radio Vocea Basarabiei de la Nisporeni, Vitalie Ienache. Vocea Basarabiei, care își difuzează programele în județele de centru și este afiliat mai multor posturi de radio occidentale, a fost închis acum 2 luni printr-o decizie a Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Vitalie Ienache.
Motivul real pentru care a fost instat, s-a creat o impresie că constituim un adevărat impediment pentru ei în alegerile locale din primăvara care se apropie. Frecvența postului de radio Vocea Basarabiei 105,7 FM va fi scoasă la concurs în cazul în care vom obține revirimentul așteptat, sau mai bine zis dorit, pentru că așteptat de prea mult spus. Vom acționa Consiliul Coordonator al Audiovizualului în judecată. Dacă nu vom obține dreptate, vom ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
La acțiune de protest de astăzi nu a participat președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, care se află într-o vizită în Statele Unite, la invitația Consiliului Mondial Român. Liderii creștin-democrați au anunțat că următoarea acțiune de protest anticomunistă va avea loc la 23 februarie, când în centrul Chișinăului ar urma să vină lideri și simpatizanți ai 16 partide din opoziție. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
În Muntenegru au loc din nou alegeri prezidențiale, dar ca și în decembrie anul trecut, participarea la vot este mică. Pentru validarea votului este necesară participarea a peste 50% din cei cu drept de vot. Principalul favorit rămâne actualul președinte interimar, Filip Vujanović, după cum relatează și corespondentul Europei Libere pentru zona balcanică, Petru Petkov.
Peste 450.000 de cetățeni ai Republicii Muntenegru sunt chemați pentru a doua oară în decurs de 6 săptămâni în fața urnelor pentru a alege noul președinte al țării. Secțiile de votare vor rămâne deschise până la ora 21. Aceasta este a doua încercare de a fi desemnat viitorul șef al statului, după ce pe data de 22 decembrie în fața urnelor s-au prezentat numai 45% din cei înscriși pe liste. Doi din cei 11 candidați, Obrad Marković și George Milkić, s-au retras din competiție, însă numele lor au rămas în listă, întrucât legea nu permite schimbări. Cu cele mai mari șanse este creditat candidatul Partidului Democrat al Socialiștilor, fostul prim-ministru Filip Vujanović. Partidul Socialist al Poporului și alte două formațiuni pro-iugoslave și-au sfătuit simpatizanții să boicoteze scrutinul de astăzi. Alegerile sunt monitorizate de 2600 de observatori, din care 290 reprezentanței OSCE și ai Uniunii Europene. Până la ora la care vă vorbesc, nu au fost semnalate incidente deosebite. Comisia Centrală Electorală a anunțat că alegerile vor fi repetate în 83 de localități din nordul Republicii din cauza timpului nefavorabil. Primele rezultate neoficiale sunt așteptate după ora 22. Informațiile anunțate până acum de Comisia Centrală Electorală arată că participarea la vot este chiar mai mică în comparație cu alegerile din 22 decembrie. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nota culturală care încheie emisiunea noastră din această duminică ne readuce la criza irachiană, mai precis la rolul disidenței intelectualilor. Scriitorul irachian Ali al-Shala, născut în anul 1965, a scris un eseu în care a analizat viziunile opoziției intelectuale irachiene privind era post-Saddam Hussein. Ali al-Shala trăiește de 10 ani în exil și este în prezent directorul Centrului Helveto-Arab din Zürich, Elveția. Ascultați în continuare o sinteză acestui eseu intitulat Închid ochii și văd patria mea. O sinteză realizată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Divergențele ideologice și politice care divizează exilul irachian vor avea repercusiuni și asupra culturii politice la care aspiră deocamdată opoziția. Regimul brutal de la Bagdad a promovat o cultură a violenței, apelând la resentimente etnice și religioase, fără a cruța majoritatea șiită. Din pricina aceasta, manualele școlare și istoriografia vor trebui să fixeze memoria colectivă întreaga paletă a sistemului represiv. Numai astfel se va ajunge la o cultură a toleranței. Acest proces de renaștere va trebui impulsionat și susținut activ de către intelectual prin depășirea divergențelor național-religioase. Deoarece în Irak trăiesc curzi, turcmeni, creștini, evrei și majoritatea musulmanilor șiiți, iar elita politică este compusă din reprezentanți ai minorității islamice sunite, intelectualitatea va trebui să țină cont de identitatea tradițională arabo-sunită. Dominația minorității sunite are explicații istorice și a declanșat în trecut numeroase disensiuni etnico-religioase. Aceste conflicte au facilitat în anii 60 consolidarea mișcării comuniste. Poeți importanți ca As-Sayyab au aderat atunci la comunism, sprijinind în anii 70 partidul Baas al lui Saddam. Comuniștii îl considerau pe Saddam un marxist deghizat, ajutându-l atunci în lupta sa contra islamismului, cu accente fundamentaliste tot mai vizibile. După ce și-a consolidat puterea, Saddam a interzis și activitatea comuniștilor, împotriva cărora a început o masivă campanie de persecuție. De aceea primul val al exilului politic era compus din intelectuali iracheni comuniști. În timpul războiului împotriva Iranului, guvernat de un regim fundamentalist islamic, s-a impus intelectualitatea patriotardă, care ulterior a fost de asemenea anihilată. Cel de-al doilea val al exilului cuprinde pe reprezentanții acestui curent inițial pro-sadamist. Cel de-al treilea val s-a produs după războiul din Golf în anul 1991. Intelectualii care au rămas astăzi în Irak s-au transformat în unelte ale regimului, cultivând un absurd cult al personalității. Participanții la conferința din Londra susțin că într-un Irak eliberat de Saddam, acești intelectuali colaboraționiști vor trebui izolați și pedepsiți. Acordând calitatea de intelectual doar acelor care sunt antisadamiști, autorul susține că în Anglia și Olanda trăiesc astăzi mai mulți intelectuali iracheni decât în Irak. Această masă eterogenă a emigrației, formată din comuniști, naționaliști, islamiști, din curs, turcmeni și creștini, încearcă acum să-și formuleze viziunea pentru viitorul Irakului. Este într-adevăr numai o viziune lipsită de un profil limpede. De aceea scrie în încheiere Ali al-Sharah în eseul său publicat în Elveția, fără toleranță și respect față de cultura și tradițiile celuilalt, viitorul Irakului este incert. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Mulțumesc, William Totok. Pe corespondentul Europei Libere la Berlin îl puteți reîntâlni pe unde mâine dimineață în cadrul emisiunii Dise dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, când vă va prezenta ultimele noutăți de la Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct. moderată astăzi de la Praga de Ileana Georgescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că la ora 19 puteți asculta un nou buletin de știri. Aici Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.